toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. În ediția de astăzi a emisiunii îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, precizez încă de la început că emisiunea de astăzi este una înregistrată, o emisiune care își dorește să răspundă la întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Așa că astăzi numărul de telefon consacrat emisiunilor în direct și adresa de e-mail pe care puteți să ne scrieți în direct în timpul emisiunilor nu vor fi funcționale. Domnule pastor, trecem direct la întrebări, pentru că sunt multe și mă tem că nu o să reușim să le cuprindem pe toate, de altfel sunt sigur că nu o să le cuprindem pe toate. În capitolul 7 al cărții lui Iosua este relatat păcatul lui Acan. El și-a mărturisit greșeala, dar prea târziu și n-a mai fost iertat și salvat. Dar de ce a fost prea târziu pentru Acan? Dacă s-ar fi căit și ar fi adus o jertfă de iertare, n-ar fi fost suficient pentru a fi iertat?
Cred că putem merge pe două direcții. Una ar fi că Acan nu a mărturisit, el a recunoscut păcatul, a fost pus în fața faptului împlinit. Deși ar fi avut timp încă de când a avut loc eșecul poporului Israel în legătură cu cetatea Ai, de atunci își putea mărturisi păcatul. El știa foarte bine care a fost porunca lui Dumnezeu să nu ia absolut nimic din Ierihon. De ce? Pentru că Ierihon era o cetate dată spre nimicire cu totul. Deci tot ce putea fi distrus trebuia să fie distrus și ce nu se putea distruge trebuia să revină Domnului, cum a fost plăcuța de aur sau de argint. De aur.
Și hainele de șinear.
Da, de șinear. Și el putea de la început să mărturisească. Dacă ne uităm în capitolul 7, a fost un proces puțin mai lung prin care s-a ajuns la Acan. Inițial a fost trasă la sorți seminția, a ieșit Iuda. Și chiar mă gândeam ce senzație, ce trăire avea Acan în
momentele alea. El aștepta probabil să se înșele Dumnezeu.
Da, a mizat pe acest. Adică aici se vede că a fost o sfidare. Apoi el n-a zis nimic până când s-a ajuns la familia lui și la el. Și au mers în cortul lui și au găsit acele și apoi a recunoscut. Ce să recunoască? Adică aia nu mai poate fi numită mărturisire. Când ești pus în fața faptului împlinit, e ca și când poliția îmi descoperă în casă la mine un lucru important pe care l-am furat de la vecinul. Când îl descoperi deja, ce să mai mărturisești? Este recunoașterea, e o constatare de fapt, nu e o mărturisire. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, a trebuit să înțelegem că acest lucru a avut loc într-un context destul de important, semnificativ pentru poporul Israel. Adică era un chiar înaintea cuceririi Canaanului și o astfel de tolerare din partea lui Dumnezeu ar fi creat premizele sau ar fi fost un moment destul de sensibil și oamenii ar fi continuat să trăiască în fel, sau să practice aceste lucruri, să se comporte în acest fel. Și Dumnezeu a fost nevoit să pedepsească drastic păcatul unui om care a adus nenorocire asupra lui Israel atunci, tocmai pentru a fi o lecție pentru popor. Un astfel de moment destul de dramatic îl întâlnim și în Cartea Faptele Apostolilor. Atunci când Anania și Safira, o familie care încerca să-l înșele pe Dumnezeu cumva sau pe apostoli, au crezut că pot să fenteze treburile și să-l fenteze pe Dumnezeu cumva. Și Dumnezeu a fost destul de drastic, omorându-i pe loc, se afla biserica la momentul incipient și oamenii ar fi trebuit atunci să aibă teamă și de Dumnezeu și de apostoli care erau conduși de Dumnezeu. De aceea, cumva, această demascare a lui Acan este cumva un simbol sau tipologic a ceea ce se va întâmpla la vremea sfârșitului, când oamenii vor fi puși în fața faptului împlinit la judecată. ai făcut asta, ce să mai recunoști? Da, recunosc că de fapt îți arată concret. De aceea Noul Testament insistă foarte mult asupra acestui fapt, să ne aducem cumva păcatele înainte la Dumnezeu, să le mărturisim lui până să fim expuși în mod public. Și este mai indicat așa, adică e altceva, spiritul e altul.
Mergem mai departe, următoarea întrebare. Apostolul Pavel le scrie filipenilor astfel. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Ce vrea să spună apostolul în aceste cuvinte? Ce înseamnă pretutindeni aiurea? E mai mult o chestie de semantică.
Da, de semantică, și trebuie să înțelegem contextul în care Cornilescu traduce acest lucru. Cuvântul aiurea în dex înseamnă în alt loc, în altă parte, altundeva, la întâmplare, ca adverb. Și ca adjectiv înseamnă zăpăcit, aiurit, cu capul în nori, mai înseamnă. Și aici, practic, sensul din Filipeni spune, practic, a fost în toate curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri, adică înseamnă și în altă parte decât în curtea împărătească. Se știa despre Pavel că el este pus în lanțuri pentru credință și asta înseamnă și în alte locuri. N-aș vrea să rezumăm cuvântul aiurea doar la nivelul acesta adjectival, aiurit, cu capul nori, zăpăcit. Nu. Acum, pentru noi, astăzi, semantic este doar acest aspect, dar el chiar de exemplu spune că înseamnă altceva. Adică să ne uităm puțin în dicționare să vedem.
Da, și folosim
și cu sensul acesta. Cornilescu l-a folosit în mod legitim, adică foarte și astăzi are acest sens de în alt loc, în altă parte.
Următoarea întrebare se referă la 2 Corinteni 12. Pavel scrie: cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Și continuă ascultătorul nostru. E clar că Pavel vorbește despre sine. Dar ce înseamnă al treilea cer? Unde se află raiul, după cum aflăm din versetul 4? Există o ierarhie a cerurilor?
Aici ar fi două variante de interpretare. O primă interpretare ar fi că acest limbaj este unul arhaic și că Pavel se folosește de acest model care exista și în vremea lui. O altă interpretare ar fi că Pavel are în vedere aici o distinție între ceruri. Adică primul cer ar fi atmosfera, găsim acest lucru justificat chiar și în Geneza, atunci când se vorbește de cer și pământ, are în vedere cerul atmosferic și pământul ca planetă. Un al doilea cer ar fi stelele, universul, așa cum îl vedem noi, și al treilea cer ar fi locuința lui Dumnezeu. Este foarte posibil să aibă și această variantă Pavel în minte, când vorbește de al treilea cer, adică a fost dus dincolo de ce se vede, în sensul acesta. Acum, cei ce citesc Biblia pot să aleagă între cele două variante. Eu mizez pe amândouă, deși al doilea model ar fi mult mai plauzibil, când Pavel vorbește de al treilea cer, adică trecut dincolo de atmosferă, deci nu vorbim de zona de văzduh, nici de stelele care se văd. Acum nu avea în vedere sistemul nostru solar, ci pur și simplu ce se vede, stelele care se văd, ci unde locuiește Dumnezeu. Nu știm unde
adică
locuiește.
Adică se referă la o dimensiune transcendentală.
E clar că se referă la acest lucru și n-a avut cum să exprimă altfel. Adică astăzi nu. Astronomia nu era așa dezvoltată ca astăzi atunci.
La ce porunci se referă Coloseni 2, versetele 20 și 21, când spune: nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Care sunt lucrurile la care se referă versetul 21?
Cred că ar fi bine să ne reamintim că în Colose exista o erezie destul de puternică și o erezie care a creat foarte multe probleme bisericii creștine. Încă sunt discuții cu privire la sursele sau originea acestei erezii și în mare parte studiile afirmă că ar fi fost un sincretism iudeo-păgân. De ce? Pentru că găsim în Coloseni și elemente păgâne și elemente iudaice la aceste erezii. De exemplu, avem de-a face cu închinare la îngeri în Coloseni 2 cu 18 și această închinare la îngeri este cumva tributară unei gândiri grecești, vorbind de eoni, vorbind de ființe intermediare între om și Dumnezeu, iar Hristos era considerat de aceștia ca fiind una dintre aceste ființe intermediare. Nu la întâmplare Pavel în primul capitol, în imnul pe care îl are despre Hristos, spune despre Hristos că este chipul Dumnezeului cel nevăzut. El îl reflectă pe Dumnezeu și vorbește de Hristos ca fiind creatorul tuturor lucrurilor și puteri și stăpâniri. Practic îl aduce și pe Hristos în fața acestui biserici din Colose, tocmai pentru a feri biserica de aceste teorii. Da, adică nu există o ierarhie cerească în acest sens. Apoi, întâlnim aici anumite sărbători iudaice, de exemplu, versetul 16, nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare, la băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare sau cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Bineînțeles, ne referință la sabatul zilea 7, ci la o zi de odihnă ceremonială, care spune Pavel sunt doar umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Adică găsim elemente iudaice care se strecurase acolo și o altă problemă sunt tendințele acestea orientale, asceza, asprime față de trup. Chiar spune Pavel aici, versetul adus în discuție, dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume, vă supuneți la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru? Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune într-o închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gândirii firii pământești. Practic, găsim un fel de asceză aici, care ar fi de surginte orientală, dar e foarte interesant că aici Pavel nu vorbește de distinția curat-necurat. Nu asta este avut în vedere, ci mai degrabă de oameni care se opreau de la anumite lucruri și găsim un indiciu și în prima epistolă către Timotei. Pavel vorbește despre niște oameni, în Efes fiind Timotei, care deveniseră un fel de vegani. Nu consumau niciun pic de carne, dar nu din perspectiva de a fi mai sănătoși, ci pentru că erau teoria ale transmigrației sufletului în animale și, mă rog, alte lucruri orientale și Pavel aceste lucruri incriminează aici. Era o problemă destul de serioasă și aceea Pavel spune, nu vă mai supune la aceste lucruri care sunt pur ceremoniale sau le numește stoicheia, învățături începătoare ale lumii, care e o combinație de lucruri grecești, păgâne, iudaice și el spune că dacă ne mai luăm după aceste reguli, atunci Hristos nu are niciun efect asupra noastră. Adică, de ce a murit Hristos dacă ne mai ținem după aceste lucruri?
Următoarea întrebare. În 2 Samuel 24:10 aflăm că David este cuprins de remușcări că a făcut numărătoarea poporului. Dar numărători făcuseră și alții. Și enumeră ascultătorul nostru pe Iosua, pe Saul, fără să fi fost urmate de pedepse din partea lui Dumnezeu. Greșeala lui David a dus la moartea multor oameni uciși prin urgia îngerului trimis de Dumnezeu. Cum explicați acest eveniment? Dumnezeu este drept. De ce a trebuit să moară niște oameni care oricum erau supuși împăratului și nu aveau nicio vină?
Da, este o situație foarte delicată. Dacă ne gândim acum strict la David și la numărătoare, e bine să ne amintim că ceilalți, Iosua, Saul, au făcut numărătoarea poporului la porunca lui Dumnezeu. David a făcut-o fără să aibă o poruncă expresă din partea lui Dumnezeu și un context destul de interesant. Încă din capitolul 21 observăm că David are niște războaie cu filistenii și are 4 victorii la rând. Și a fost pentru David acest lucru un motiv de mândrie. Nu la întâmplare urmează cântarea lui și apoi e o descriere a vitejilor lui David în capitolul 23, după aceste momente, și numărătoarea poporului are loc imediat după aceste momente. Adică David, cumva umflat de mândrie, s-a gândit să facă și el ceva. Adică a avut 4 victorii, vitejii erau foarte mulți și chiar viteji, adică ce se spune aici este, la o parte, ireal. Ce se întâmplă și David, vă dați seama că era cuprins de mândrie și numărătoarea poporului era un gest prin care vrea să arate ce bine a ajuns poporul. Și Dumnezeu îl pedepsește. Adică, până la urmă, Dumnezeu i-a adus acolo și tot meritul era lui Dumnezeu. Acum, de ce au murit niște oameni cumva nevinovați? E foarte delicat să răspundem.
Dacă erau vinovați sau nevinovați.
Da, este foarte delicat. Pentru că, la un moment dat, Dumnezeu lucrează pe mai multe planuri. Adică planul acesta politic, să spunem, sau în acest plan, David era cel vinovat. Însă dacă Dumnezeu a îngăduit moartea anumitor persoane, cred că la nivel individual acele persoane aveau probleme lor. Nu știu, adică n-am, doar mă gândesc. Altfel nu-mi explic de ce Dumnezeu s-ar omorâ niște nevinovați din cauza greșelii, aroganței unui om. Dar, repet, noi nu știm toate datele problemei, poate că și acești oameni erau aroganți. Știm noi, este foarte,
să
foarte
ne
complicat.
La faptul că la vremea aceea prada de război era împărțită între ostașii care participaseră.
Da,
și probabil că erau interesați de acest
și
război.
Noi nu știm dacă acești ostași nu au împărtășit spiritul lui David, nu știm dacă acest ostaș nu l-au provocat pe David să facă acest lucru, numai Dumnezeu poate ști. Cert este faptul că, deși nu înțelegem acest lucru clar, e bine să nu facem un proces de intenție lui Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu să fie ceea ce este și eu am convingerea că dacă Dumnezeu a procedat în felul acesta, El știe mai bine de ce. Noi ne avem toate datele problemei, riscăm să speculăm și să ajungem la concluzii greșite. De aceea să nu-L judecăm pe Dumnezeu dacă nu știm totul. E bine să ne oprim aici.
Și să mergem la următoarea întrebare.
Da.
Pavel le scrie Tesalonicenilor în prima epistolă, în capitolul 4, versetul 12, să nu aibă trebuință de nimeni. Ce vrea să spună în acest îndemn?
Este bine să studiem puțin contextul. Chiar vreau să deschid la 1 Tesaloniceni pentru că ne ajută foarte mult 4:12. El spune foarte frumos, începând chiar cu versetul 11, să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit și astfel să vă purtați cuvincios cu cei de afară și să nu aveți trebuință de nimeni. Cuvântul trebuință aici, hreia, înseamnă nevoie, necesitate, dependență. Idealul lui Pavel este să nu fiți dependenți de alții, adică și în contextul acestei fraze să lucrați cu mâinile voastre, aceste provizii. Adică să nu fiți puși în postura să depindeți de ei, mai ales ca și creștini, într-un context de incipient al credinței voastre, când oamenii încă totuși vă judecă greșit pentru ceea ce sunteți, este bine să vă vadă că aveți demnitatea, să fiți independenți financiar sau, mă rog, cum putem spune treaba asta, să nu fie percepuți ca fiind niște cerșetori, niște neîndemânate, niște oameni isprăviți care nu sunt în stare să se întreține și cer mereu de colo, de colo.
Condițiile în care învățătorii greci la vremea aceea erau itineranți și umblau din poartă în poartă cerșind.
Da, deci de multe ori se foloseau de această titulatură, chipurile, pentru a cerși ca un paravan sau un pretext pentru lene lor. Da, și Pavel îi îndeamnă să lucrați cu mâinile voastre, să nu depindeți de alții, în sensul acesta. Nu în sensul că nu ai de-a face cu ceilalți, nu în sensul că nu te poți împrumuta, așa cum se întâmplă frecvent oamenii. Țin minte că la țară se împrumutau de un litru de ulei sau de o cană de ulei sau de zahăr, mă rog, sunt practici obișnuite. Însă când acest lucru este un obicei, când tu niciodată n-ai nimic, de ce? Doar pentru că nu muncești, asta e o problemă. Și Pavel încurajează să muncească și să nu fii dependent de alții. Și este bine când ești independent. Este o problemă de demnitate și de onoare față de creștinism, la urmă.
Vă rog să explicați Deuteronom 24, de la 1 la 4. E voia Domnului sau e un sfat al lui Moise? Deuteronom 24, versetele 1, 2, 3,
da,
4.
Să citim puțin pentru ca să... Aici este vorba despre cartea de despărțire, spune așa Scriptura, Moise vorbește când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da o mână, să-i dea drumul din casa lui. Și apoi continuă, nu citesc toate versetele, este vorba despre o carte de despărțire când un om, și aici e foarte interesant, expresia când va descoperi ceva rușinos în ea, a fost interpretată în două feluri în teologia iudaică. Erau două școli, școala lui Hillel și Shammai. Shammai era un tip mai conservator și școala pe care el a dezvoltat-o a fost mai conservatoare în interpretare și expresia a fost interpretată în sensul de a găsi ceva rușinos din punct de vedere sexual, adică nu a fost virgină, a avut pe altceva înainte și e un motiv să o lași dacă s-a întâmplat treaba asta. Școala lui Hillel era mult mai liberă în gândire și la un moment dat îi spunea că nu, sunt diferite alte motive care pot fi încadrate în această expresie ceva rușinos și ajunseseră cel puțin în vremea Domnului Hristos, chiar în Matei 19 găsim întrebarea, își poate lăsa nevasta bărbatului în orice motiv? Și Talmudul spune acest lucru, că de exemplu dacă arde mâncarea nevasta, este un lucru rușinos, ai dreptul să o lași. Dacă își pierde frumusețea, este un lucru rușinos, ai voie să o lași. Dacă vorbește prea mult în public, este un lucru rușinos, poți lăsa. Și vă dați seama că ajunseseră la un moment dat să se folosească de aceste lucruri ca pretexte pentru a-și noi garderoba, cum se spune, așa, să fiu puțin ironic. Și vă dați seama că erau contrariați și Domnul Hristos se explică, nu, omul n-are nevoie să-și lase nevasta decât, sau n-are voie decât din motive de adulter. Atât. Nu poți lăsa nevasta doar pentru că a avut o problemă, să-și pierde frumusețea, ce bărbatul rămâne veșnic tânăr și frumos, fă frumos, hai să fim onești. Toți ne trecem, toți îmbătrânim. Sau dacă arde mâncarea, care e problema? Asta e motiv să-ți lași partenerul de viață, că arde mâncarea? Este penibil, dar ei făceau acest lucru. Și ucenicii chiar au fost surprinși. Au spus, Doamne, atunci nu este de folos omului să se căsătorească. Adică, deja văd și la apostolii, așa au concepția atât de redusă despre familie, așa au fost educați. Pentru că Hilel a avut mai multă influență. Și Domnul spune că i-au întrebat, pentru ce a poruncit Moise ca bărbatul să-și lase nevasta? Să dea o carte de despărțire. Și Iisus le-a spus, din pricina împietririi inimii. Deci aici deci Dumnezeu nu este voia lui Dumnezeu, este permisiunea lui Dumnezeu. Și Domnul explică mai târziu, din cauza împietririi inimii, ca să nu iasă ceva mai rău, Dumnezeu cumva a spus, a reglementat cumva, dar observați că Dumnezeu acționează progresiv în procesul de educație sau de educare al poporului Israel. El nu... Își dă seama că oamenii în cursul dezvoltării lor, vorbind acum la nivel macro-istoric sau individual, nu pot să înțeleagă toate deodată și foarte profund. Sunt etape de înțelegere. De aceea să nu le luăm ca normative aceste pasaje, ci doar etape în educarea poporului. Hai să fim serioși, vorbim de un popor de sclavi. Adică doar la ceva timp de când au ieșit din Egipt ca sclavi. Ce concepție idealistă despre viață, despre familie? Da, aveau, eu nu cred că erau acolo niște dezmățați în Egipt. Nu, aveau familie, aveau, dar totuși nu erau atât de înțeles pe cum noi ne-am imagina. Dumnezeu a fost nevoit să-i educe etapă cu etapă și aceste lucruri mi se par cumva ciudate, aceste lucruri fac parte din procesul de educare al lui Dumnezeu, să nu fie mai rău în sensul acesta. Dar nu este voia lui Dumnezeu, a fost o permisiune temporară până când urma să se regle și Hristos îi pune capăt, adică nu așa ceva nu se poate.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că în câteva minute revenim pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Acum, al mirei altar,
Dragi prieteni, am revenit pentru cea de a doua parte a emisiunii și fac din nou precizarea că ediția de astăzi a emisiunii este o înregistrare ca să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. Așa că astăzi nici telefonul și nici adresa de e-mail nu vor fi funcționale pentru ediția aceasta a emisiunii. Așa că mergem mai departe. Următoarea întrebare, domnule pastor. Biblia ne învață că ucenicul nu poate fi mai presus de învățătorul lui. Noi ne pretindem ucenicii Domnului, dar nu suntem respectoși cu Domnul nostru. În timp ce Domnului ne adresăm cu pronumele personal comun Tu, Doamne, între noi folosim pronumele de politețe Dumneavoastră. Cum se explică această lipsă de respect?
Nu aș putea spune că este lipsă de respect, pentru că nu toate limbile au chiar așa, fac o distinție între pronumele de politețe și cel așa amical. Nu. În Scriptură avem astfel de expresii, Tu, Doamne, și cred că Biblia ne legitimează acest apelativ și nu trebuie să ne simțim vinovați. Faptul că în limba română avem pronume de politețe, că între noi folosim aceste lucruri, nu înseamnă că dacă în dreptul Domnului nu folosim cuvântul, eu știu, dumneavoastră, nu-l respectăm. Apostolii l-au folosit așa și Dumnezeu nu s-a simțit ofensat. Mai degrabă, respectul înseamnă mai mult, sau înseamnă altceva decât a folosi un pronume de politețe, înseamnă să ți-l asumi ca Domn pe Dumnezeu, să respecti poruncile sale. Se întâmplă ca și între părinți. Sunt copii care spun părinților tu, nu mai spun dumneata sau matale. Și părinții nu se simt ofensați. Dacă copilul își respectă părinții, dacă îi ascultă, nu e o problemă. Adică este foarte subiectivă zona aceasta, pentru că ține de lingvistică și de uzanțele din fiecare limbă.
Și de evoluția limbii.
Și de evoluția limbii.
În limba română nu s-a folosit pronumele acestea de politețe. Da. Până când românii n-au luat contact cu civilizațiile occidentale. Până atunci, răzeșii lui Ștefan cel Mare îi spuneau lui Ștefan cel Mare, Tu, Doamne. Și erau cât se poate de respectuoși.
Da, bineînțeles. Adică nu cred că să fim așa hipercorecți. Mi se pare totuși, adică, înseamnă că trebuie să-i culpabilizăm și pe apostoli sau pe scriitorii Bibliei, ceea ce nu cred că e cazul.
Da, mergem mai departe. Iată ce ne scrie un ascultător. Sunt păzitor al sabatului, dar nu înțeleg un lucru pe care îl văd adesea petrecându-se la biserică în sabat. Trebuie să precizez de la început, eu n-am luat decât acest pasaj din scrisoarea dumnealui. Dumnealui este un păzitor al sabatului, dar nu este membru al bisericii. Văd oameni venind la biserică cu mașina personală sau cu taxiul. În Israel, în sabat, se merge doar pe jos. Am văzut mese așa numite frățești. Se cară de la mașină platouri cu mâncare, se taie salată, castraveți și roșii, se cară mese. Eu știu că cel care s-a dus să strângă mană în sabat a fost ucis cu pietre. Nu ne este frică de mânia lui Dumnezeu?
Cred că este bine să facem distinție între o masă de părtășie în incinta bisericii, așa cum se practică și nu de puțini ani, cu strângerea manei în sabat, așa cum găsim în Scriptură relatat. În acel moment, Dumnezeu a interzis să se strângă mană în sabat pentru că însemna pregătirea ei. Mana aceea era pregătită și este echivalentul a culege roadele în sabat. Da, a merge în grădină să culeg roșii, prune, castraveți și alte lucruri în sabat este o călcare a sabatului. Dar aici, cum spune că se taie salata, adică n-am voie să tai roșiile în sabat, să tai o ceapă, dacă aveți o ceapă. Vine seara, vine acasă și vreau să mănânc ceapă, că sâmbătă
spargem cu pumnul.
Da.
Zicurii.
Adică, sau mușchi din ea direct, adică dinții nu taie, e mai păcat dacă tai cu cuțitul și unul cu dinții. Hai să fim puțin maturi la aceste probleme și nu trebuie să ducem în altă parte decât acolo unde e locul. O masă de părtășie era realizată și de evrei, adică evreii, găsim în Vechiul Testament aceste lucruri, când se adunau, aveau momente de părtășie, iar sabatul este un moment de bucurie. Și în Noul Testament întâlnim în Corinteni, unde Pavel spune că luau împreună masă la biserică oamenii, mâncau împreună, se simțeau bine împreună, nu cred că e o problemă aceasta. Repet, nu facem legătura între culegerea manei în pustie, lucru în sabat, lucru interzis de Dumnezeu, nici nu cădea în sabat mană, dar cel care a ieșit a fost neglijența din partea lor, a fost necredința, sau cum vreți să spune.
Ascultare.
Și de ascultare, că Dumnezeu a spus expres, vă dau vineri dublu, să culegeți dublu, nu se va strica, dar sâmbătă să stați înăuntru, e ziua Domnului. Acest lucru înseamnă că mâncarea deja a fost pregătită, dacă vorbim de hrană la biserică, a fost deja pregătită de vineri sau, mă rog, ziua pregătirii, iar sâmbătă doar o servim. Și dacă trebuie să fim la o masă de părtășie, nu scrie nicăieri că n-ai voie, pe păi cum o aduc? În buzunare? O aduc pe un platou, trebuie să o pun, adică vorbim de reguli de igienă totuși minimă.
Sau mersul cu mașina la biserică, sau cum trebuie privit.
Cu mașina la biserică, chiar are și o problemă. Evreii aveau, de exemplu, un drum de sabat și aveau sinagogi construite să nu depășească mai mult. Dar întreb, unde găsim scris acest lucru în Noul Testament la apostoli? Este o lege care s-a păstrat, un drum de sabat? Nu, nu scrie nicăieri treaba aceasta. Da, este bine să evităm călătoria în sabat, mai degrabă din perspectiva unor contexte în care putem fi așezați, poate depotrivite, dar nu călătoria în sine. Dacă ești în București, un oraș mare, ce fac dacă sunt într-o zonă mai izolată? Cum mă duc la biserică? Dacă nu pot, și nu vorbim de un tânăr, pot să merg 10 km pe jos, dar o persoană mai în vârstă care de-abia merge până la piață să-și cumpere mâncare până jos la fața blocului.
Sunt zone greu accesibile, așa zone cum nu poți trece pe jos pe podul Grand.
Da, ce poți face? E adevărat, să mă asigur, poate să-mi iau un abonament, să nu cumpăr bilete în sabat sau, mă rog, și sunt... Eu am întâlnit și frați din biserică care au taxi personal și vin cu taxi, adică cu mașina lor, că e taxi. Și poate... Adică sunt foarte multe elemente. Eu nu spun că nu ar putea fi greșel în astfel de organizări, să se strecoare greșel, să cineva să treacă pragul. Dar ideea însă și a unei mese de părtășie și să vin cu platouri, că asta n-am altă posibilitate, nu e niciun păcat, nu e scrie nicăieri treaba aceasta.
Și apoi trebuie să facem o diferență netă între regulile fariseice de păstrare a sabatului și cum ne-a învățat Hristos. Creștinul exact. Privește altfel sabatul.
Exact, adică nu cred că, exact, nu, înțelegerea iudeilor, chiar din timpul lui Hristos, nu e normativă. Au greșit în multe. Dacă ar fi după ei, înseamnă că nu avem voie să ne tratăm în sabat. Dacă am fi bolnav și avem un tratament serios pe care trebuie să-l facem zilnic, nu avem voie. Iei antibiotic, n-ai voie în sabat să iei antibiotic. Ce mi-e că faci o injecție, ți-mi că iei medicamentul. Adică să nu exagerăm în aceste lucruri, că ajungem la alte nerozii și ne complicăm viața inutil.
Mergem mai departe. Dacă după botez am mai greșit și am călcat porunca a șaptea, ce să fac? Cum să mărturisesc păcatul? Dacă l-aș mărturisi pastorului sau prezbiterului, mi-e teamă să nu mă excludă. Și scrie mai departe, fac precizarea că nu sunt însurat. Dar asta nu este o scuză.
Da, nu. Este o problemă foarte, foarte delicată. De ce? Ar fi bine să facem distinție între păcatele publice și păcatele personale ascunse. Cele publice trebuie amendate clar. Ele cumva afectează imaginea lui Dumnezeu în fața societății, imaginea bisericii. Cele personale avem un Ioan, te mărturisesc lui Dumnezeu. Dacă cineva păcătuiește, avem la Tatăl un mijlocitor. Însă și aici e o problemă. Din punct de vedere spiritual, păcatul sexual, cu porunca șaptea, nu este mai puțin vinovat decât porunca a noua, să nu minți. Tot din decalog fac parte. La fel de vinovați sunt înaintea lui Dumnezeu. Singura diferență este că în cazul unui adulter, dacă vorbim de cineva căsătorit, sunt afectate mai multe persoane și chiar și în acest caz ai de face și cu altcineva. Bine, că și minciuna are loc într-o relație, că dacă n-ai relație cu cineva nu poți minți pe așa, minți văzduhul, n-ai ce să... Dar te minți pe tine. Și apoi Pavel spune că este un păcat împotriva trupului acesta. Și este foarte delicat, adică până la urmă, chiar și modul în care punem problema, dacă l-aș mărturisi, mi-e teamă să nu fiu exclus. Păi întrebarea mea este ce valoare are calitatea de membru al unei biserici câte vreme tu trăiești într-un păcat? N-are nicio valoare. Și din nefericire, bine, în societatea noastră ne-am obișnuit cu modelul acesta, ținem cu dinții de calitatea de membru într-o biserică, deși trăim așa cu păcatele șir, păi în fața lui Dumnezeu n-au nicio valoare aceste lucruri. Câte vreme tu trăiești în păcate, ești rob al păcatului, numai ești robul lui Hristos. Poți să fii membru, poți să fii, eu știu, lider în biserica ta. N-are nicio valoare acest lucru.
E ca în cazul evreilor care credeau că vor fi mântuiți pur și simplu pentru că sunt fiii lui Avraam.
Nu, pur și simplu, nu. Faptul că sunt membru, iar disciplina bisericii are rolul de îndreptare, nu de alungare. Dacă ne gândim la acel curvar din Corint, în 1 Corinteni capitolul 5, Pavel îi sfătuiește biserica să-l excludă. Dom'le, el nu mai poate fi membru al bisericii creștine câtă vreme trăiește în felul ăsta. Omul s-a îndreptat și dacă citim în a doua epistolă către Corinteni, a fost primit înapoi de către biserică. Deci disciplina are rol de îndreptare, să ne ajute să înțelegem niște lucruri. De aceea, și mai e și o altă problemă, există și posibilitatea rebotezării. Când ai călcat legământul cu Dumnezeu printr-un păcat public, dacă îți dai seama că s-a întâmplat treaba asta, poți să fii, poți să ceri și singur treaba asta. Acum, în cazul lui, dacă a fost o chestie personală, nu știe nimeni, să înceteze, să nu mai facă treaba asta. Că dacă tot continuă în acest păcat, atunci ce rost are să rămâi membru? Crede că îl poate fenta pe Dumnezeu? Nu. Dumnezeu ne cunoaște mai bine. Spune Scriptura, Pavel în Evrei, totul este gol și descoperit înaintea celor cu care avem de-a face. Adică nu știe pastorul, nu știe comitetul, nu știe biserica, nu știe nimeni. Doar eu și persoana respectivă. Dar Dumnezeu oare nu știe? Și bine să tratăm cu maturitate aceste lucruri.
Am înțeles ca o parte de mântuire cei care împlinesc patru cerințe importante. Cred cu toată ființa lor în Dumnezeu, își mărturisesc păcatele căindu-se pentru ele, îl mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos, respectă cele 10 porunci și fac doar lucruri plăcute lui Dumnezeu. Și acum urmează întrebarea. Dacă lucrurile stau așa, atunci doar cei care s-au născut după Domnul Iisus au parte de mântuire. Ce se va întâmpla cu cei care s-au născut înainte de întruparea Domnului?
E clar că mântuirea este a tuturor celor care au crezut în Dumnezeu, chiar și înainte de a veni Hristos pe pământ, jertfa lui acționează retroactiv. Să nu fim descurajați sau triști pentru cei ce nu au cunoscut așa cum ar trebui să cunoască. Un aspect. Al doilea aspect. În Fapte 17:30, Pavel spune că Dumnezeu nu ține seama de vremuri de neștiință. Vorbind în Areopag către filozofii din Atena, el îndemna la pocăință, să vină la pocăință, dar dacă n-ai știut și ai avut doar un minim de cunoștință și te-ai raportat la acea cunoștință așa cum a trebuit, Dumnezeu ține cont de acest lucru. Părerea Scripturii este că Dumnezeu va evalua pe fiecare om în funcție de nivelul de cunoștință la care a ajuns la un moment dat.
E, Pavel scrie lucrul acesta foarte clar în Romani 2.
Da, în Romani 2 scrie, neamurile fac din fire, din natura lor lucrurile religii, conștiința lor le este normă. Și, bineînțeles, conștiința noastră este formată în funcție de cunoștințele pe care le avem. Ne raportăm la conștiința în funcție de ceea ce știm. Dar, dacă avem un minim de cunoștință, Dumnezeu va observa că dacă este o corespondență între viața noastră religioasă și conștiința noastră. Și acel lucru va judeca Dumnezeu. E adevărat, dacă refuzăm cunoașterea sau dacă refuzăm, eu știu, informația atunci când avem libertate și avem acces la ea, atunci este o altă problemă. De aceea, în ultimă instanță, Dumnezeu va evalua fiecare persoană umană și eu cred că Dumnezeu așteaptă să trăim în funcție de cunoștința, de lumina pe care o avem la un moment dat.
Vechiul Testament precizează că nu trebuie mâncată carnea de porc. Această hotărâre este luată din cauza pericolului de alterare în condițiile de temperatură din Israel, deși Scriptura nu scrie așa ceva. Astăzi însă avem frigidere, carnea este verificată de medici veterinari, mai e valabilă restricția la carne de porc?
Acum, dacă ne uităm în Scriptură, motivul pentru care Dumnezeu a interzis carnea de porc și, mă rog, alimentele, animale necurate, nu a fost unul sanitar neapărat. Nu, adică putem găsi animale curate, poate mai nocive sau bolnave, eu știu, cu probleme de față de porc. La un moment dat, poate o prăjitură care este curată ne poate produce mai mult rău decât o friptură verificată de veterinari. cred că ar fi bine să nu ajustăm poruncile lui Dumnezeu la evoluția societății sau științei
după
medicale.
Tehnologie.
După tehnologie. Nu, așa ceva nu există. Dumnezeu spune că acelea sunt curate, așa le-a numit El, necurate. Curate și necurate. Noi nu putem, nu avem voie și nicio legitimitate din partea lui Dumnezeu ca pe măsura dezvoltării științei medicale sau, mă rog, să schimbăm acest, să ajustăm aceste porunci divine. Nu. Porcul a fost declarat necurat pentru că așa... Acum, știți, e întrebare, a fost făcut de la început necurat sau a devenit necurat? În condițiile edenice, cum era porcul? Nu știu cum era, oricum nu mâncau carne atunci oamenii, dar ceea ce știu este că atunci când vine potopul, Noe ia în, i s-a poruncit lui Noe să ia în corabie 7 perechi de animale curate și câte o pereche necurate. Deci clar că încă de atunci exista distinția curat-necurat. Faptul că Dumnezeu a făcut așa e treaba lui. Când pe nou pământ îl vom întreba și ne va elucida în această privință, dar nu cred că un porc devine curat dacă el e crescut la eprobetă, dacă mănâncă ce mâncăm noi, cum se spune, dacă este verificat, nu are nicio boală, nimic și atunci este liber să mâncăm. Nu, el e necurat că Dumnezeu a spus așa.
Iar datoria noastră este să-L ascultăm pe Dumnezeu și atât.
Da, nu mai comentăm.
În pilda despre săracul Lazar, scrie că bogatul a mers în iad, iar săracul a mers în rai. Săracul Lazar era neprihănit sau i s-a acordat acest privilegiu pentru că era sărac? Constat că Noul Testament este împotrivitor bogaților și spune că niciunul nu va merge în împărăția lui Dumnezeu. E adevărat ce afirmă aici ascultătorul nostru?
În primul rând, am mai vorbit despre pilda aceasta, nu are un caracter istoric, este pur ficțional caracterul acesteia, doar învățătura este importantă și din câte știm noi din Scriptură, mântuirea este prin credință, nu prin sărăcie. La acest individ nu se spune că Lazar a intrat în ceruri că era credincios. Bine, se spune că putem deduce, dacă a fost luat acolo, înseamnă că el a fost credincios. Dar nu se spune acest lucru. Să nu-i demonizăm pe bogați. Nu
așa apoi să ne gândim că este un fel de rai particular.
Da.
Sânul lui Avram nu înseamnă același lucru cu raiul la care
da,
se referă Biblia.
E o pildă, da? Are caracter ficțional, e ficțiune, nu? Nu bogăția este nocivă, ci atitudinea față de aceasta. Avem în Marcu 10 cu 17 un text foarte interesant, când un tânăr vine la Domnul Hristos, un tânăr bogat, și îi cere sau îl întreabă ce bine să fac să am viața veșnică, îi spune ce să facă, păzește poruncile, vinde averea, dă-o la săraci și omul spune Scriptura că a plecat pentru că avea multe abuții. Și la un moment dat Domnul spune fiilor cât de a nevoie este pentru cei ce se încrede în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deși textul grecesc nu conține expresia ce se încrede în bogății, ci cei bogați, alte manuscrise și alea importante, vechi, secolul al IV-lea conține acest lucru, e cert că aici nu bogăția în sine este incriminată. Așa vedem în Vechiul Testament că găsim oameni bogați credincioși. Barzilai este unul dintre ei. Era unul foarte bogat și l-a ținut cu hrană pe David și oastea lui cât au fugit multă vreme. Dar nu găsim în Noul Testament Iosif din Arimatea, Nicodim, oameni bogați. Ei și-au pus averile lor în slujba bisericii atunci când au devenit creștini. Nimeni nu s-a luat de bogăția lor. Nu bogăția în sine e o problemă. Că avem nevoie de ea, adică știți cum este, îi demonizăm pe bogați, dar avem nevoie de ei când avem ceva proiecte. Și să nu o facem din invidie, adică atunci când noi ne pronunțăm împotriva bogaților, cumva folosindu-ne de niște pasaje din Scriptură, să fim bine atenți la ce motivație avem, să nu fie cumva un soi de invidie față de ei. Era și o vorbă, atunci când există discuții între bogați și săraci, cei bogați să nu uite cum trăiesc cei săraci, iar cei săraci să nu uite cum muncesc cei bogați. Când ne gândim la bogăția cinstită, nu acest, ci mai degrabă, Hristos lovește atitudinea față de bogății, dependența față de ea. Și de ce să nu fim sinceri? În general, în fața bogăției, oamenii își pierd firea. Trebuie să fii foarte lucid, să ai o fire foarte matură ca să-ți păstrezi o atitudine de om credincios, de om menos, atunci când devii foarte bogat. De aceea, Dumnezeu, El știe mai bine pe cine lasă să se îmbogățească, pe cine nu, pentru că nu suntem toți pregătiți să facem față psihic unei asemenea situații, mai ales când dacă și vine dintr-o dată și nu e muncită pas cu pas. E delicată situația.
Modifică cu siguranță caracterul.
Exact. De aceea ca psalmistul nu-mi da nici sărăcie ca să nu mă apuc să fac ceva prost, să fur și nici bogăție ca să te uit. E bine să ne păstrăm așa cum ne... să muncim, să ne fim mulțumiți cu ce avem.
E cazul să ne oprim aici, pentru că timpul ne obligă să ieșim din emisie, domnule pastor. Vă mulțumim pentru disponibilitatea de a fi fost cu noi și astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Astăzi ne-am propus să realizăm o emisiune în care să răspundem la întrebările pe care ni le-ați adresat în corespondență. De aceea n-a funcționat nici telefonul și nu a putut fi utilizat nici e-mailul. Data viitoare însă vă vom oferi o emisiune în direct. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!